Добрий день, з вами «Історична свобода», і сьогодні пропонуємо вашій увазі другу частину нашої розмови з генерал-майором запасу Сергієм Кривоносом про АТО, антитерористичну операцію, яка почалася в східних областях України 10 років тому, 14 квітня 2014 року. Нагадаю, що в першій частині розмови, яку ви можете послухати на сайті та подкаст-платформах «Радіо Свобода», ми говорили про військово-політичну ситуацію напередодні і самий початок АТО. А в другій частині йтиметься про основний її етап від травня до вересня 2014 року, коли, нагадаю, у Мінську була укладена перша угода про припинення вогню. Загалом антитерористична операція тривала майже 4 роки, аж до початку 2018 року, коли це стало називатися операцією об'єднаних сил. Далі говоримо із Сергієм Кривоносом. Ви з перших днів АТО обороняли Краматорський аеропорт. Що це операція? Яка перед вами стояла мета? Які сили вам протистояли? Які сили були у вас?
З перших днів АТО я не знаходився в зоні АТО, я знаходився на напрямку, який називається Кримський. І керував діями певних підрозділів і військових частин, які були в моєму підпорядкуванні. А вже в зону антитерористичної операції я попав 22 травня 2014 року, а 24 травня я вже був перекинутий на вертольоті на аеродром Краматорськ. Я отримав завдання не допустити захоплення аеродрому Краматорськ. Бо насправді, що б дало захоплення аеродрому Краматорськ, якби сепаратисти разом з росіянами це могли зробити. На наступний день на цьому аеропорту вже сідали російські літаки, російські гелікоптери з українськими позначеннями. І для світової спільноти розповідали, що це шахтарі захопили українські літаки і вертольоти, і їх використовують в боротьбі проти українських збройних сил. Ви ж пам'ятаєте такі приклади, коли розповідали про шахтарів, які їздили, умовно кажучи, на українських танках, які ніякого відношення до того України не мали. Тому для росіян Краматорський аеродром був таким ключом, плацдармом для майбутнього успішного розвитку їхнього руху і наступу на Харків і на Дніпропетровськ, на той момент Дніпропетровськ. А для нас це було утримання аеродрому дозволило потім мати потужний плацдарм для розвитку нашого наступу влітку 2014 року, як це і було здійснено. І керував обороною Краматорського аеродрому 47 днів. За 47 днів ми провели 16 боїв і приймали участь в 60 і більше ніж обстрілах. З нашої сторони вбитих не було, було один поранений, 4 контужені. З боку ворога втрати було значно більшими. Ми виконали своє завдання і зберегли особовий склад.
На початку АТО, чи навіть ще перед початком АТО, українські війська були висунуті на українсько-російський кордон з метою перешкодити, щоб росіяни, ну, нерегулярні підрозділи, отакі загони на кшталт загону Гіркіна, переходили кордон, і щоб місцеві сепаратисти від росіян не отримували допомогу. Як на вашу думку, чому це не спрацювало, і в підсумку багато українських військових опинилися в пастці, вони оточеними виявилися от на кордоні? Хто проривався, хто інакше діяв, хто здавався. Здавався росіянами, потім росіяни їх уже без зброї випускали. Різні були варіанти, але чому не вдалося реалізувати цей початковий план, щоб ці війська справді зробили неможливим рух цих от проксі через кордон і їхнє постачання?
Хто вам сказав, що це не вдалося? Якраз на першому етапі це і зіграло, але питання полягало в тому, що ми не мали достатньої кількості сили засобів, аби швидко на це реагувати. І мобілізація, яка почалась тоді в Збройних силах і в державі, взагалі йшла достатньо повільно. І боєготових частин, які б могли чітко виконувати завдання з використанням нормально обслуговуваної і готової до використання техніки, було не так і багато. Основний тягар весни і початку літа 2014 року ліг на плечі частин сил спеціальних полків спеціального призначення і бригад високомобільних десантних військ. Саме вони якраз дозволили, як казав покійний генерал Пушняков, саме вони дозволили нормально провести бойове злагодження, відмобілізацію і бойове злагодження механізованих і танкових бригад. І саме вони потім уже на початку літа і в середині літа почали воювати активно з метою вже витіснення і знищення ворога на українській землі Донбасу.
Ну, але ж погодьтеся, що все-таки багато українських підрозділів виявилися оточеними саме на кордоні.
В районі кордону були такі приклади.
Тобто, початковий план все-таки не спрацював, чи спрацював частково?
Він спрацював частково, я ж кажу, що не все залежало від суто одних військових. Плани були одне, а от їх виконання залежало також від матеріально-технічних спроможностей і навченості особового складу. Як, в принципі, і зараз. Можна успішно воювати, коли в тебе в потрібній кількості навчені люди і в потрібній кількості техніки, боєприпаси до зброї.
На початку АТО з політичних причин було пару разів оголошено перемир'я. Перемир'я, щоб показати, що нова влада починає, якби намагається політичний діалог організувати. Але були свої аргументи за перемир'я і проти перемир'я. Але хто цим перемир'ям краще скористувався? Українська сторона чи вороги?
Вороги.
Дякую за лаконічну таку відповідь. А була можливість у української сторони краще використати оцей режим перемир'я чи ні? Чи це було не початково не на користь українським?
Це було початково не на користь української армії. Я вам приведу приклад, коли під час першого перемир'я ворог почав обстрілювати мене з мінометів, а нам вже було заборонено стріляти. Я, не питаючи дозволу старшого начальника, даю команду на відкриття вогню, ведемо бій. Потім доповідає старший штаб, що ми ведемо бій. Там починається істерика, хто вам давав право, президент заборонив. Я послав їх в напрямку ще не існуючого тоді російського корабля. Ми не знали, що тоді ще російський корабль взад. Але вони пішли в тому ж самому напрямку, до острова Зміїний. Я сказав, нехай ваш президент поряд в окопі зі мною повторить свій наказ для моїх хлопців. Що ми не будемо стріляти, коли по нам стріляють. І я скажу, що я більше ніж впевнений, що він такий наказ не дав. Бо мені закопа значно краще і відніше, як мені вести бій і як себе поводити, ніж президенту, який сидить на Банковій.
Такий перший великий успіх АТО – це коли звільнили Слов'янськ. Ну, це справді така була певна ейфорія. От здавалося, що все і далі буде так іти. Після достатньо тривалих боїв, але все-таки загін Гіркіна і місцеві сепаратисти, які до нього приєдналися, залишили місто. І тоді сталося так, що більшість цього загону, на чолі з Гіркіним Стрілковим, змогли виїхати до Донецька і приєднатися до тих сепаратистів проросійських, які російських сил, які були на той момент в Донецьку. І була дуже тривала тоді дискусія влітку 2014 року, чи була можливість зупинити і знищити цей загін Гіркіна, який їхав з Слов'янська до Донецька, чи не було такої можливості. Ви знаходились поруч, приблизно на тій території, через яку Гіркін їхав зі Слов'янська в Донецьку. От ваше бачення, чи була можливість зупинити цей загін і знищити, чи не було?
Ну, слово приблизно на тій території не зовсім відповідає реаліям. Вони точно не через аеродром їхали, коли б намагалися їхати, то отримали по зубах. А от чи була можливість? Така можливість була.
І чому не скористалися такою можливістю Збройні Сили?
Тут питання до тих, хто безпосередньо керував операцією.
Але ви вважаєте, що Гіркін зі своїми бойовиками міг не доїхати, чи принаймні далеко не всі вони могли
ходити? Далеко не всі вони могли доїхати до Донецька, особливо, що стосується ділянки від Константинівки до Авдіївки, де там практично суто степова зона і населених пунктів практично немає. І наша авіація абсолютно спокійно могла відпрацювати. Так могли бути втрати і прикриватися те, що могли бути втрати серед мирного населення, це можливо і з точки зору прийняття рішень, воно і правильно, і в багатьох випадках військові знову підстрахувалися в надії, що достатньо швидко зможуть все одно придушити це полум'я, яке той час полихало на Донбасі. Але між тим сталося, як сталося, і зараз уже казати чому, що і як, ну це вже залишається на совісті тих, хто своєчасно не віддав накази.
А ініціативи не могло бути? Тобто так тоді це не працювало, щоб хтось виявив ініціативу?
Про яку ініціативу ви можете говорити? Кому треба було проявляти ініціативу? Льотчикам самостійно злетіти з аеродрому і нанести удар?
У льотчиків є командир?
Так. І як у вас все легко? Вас, мабуть, ніколи не трусили військові прокурори і Служба безпеки України за грудки і не казали, що ми тебе, тварину, посадимо в тюрягу.
Так, в мене не було такого досвіду.
Тому от вам простіше так судити, а насправді навіть під час війни ззаді кожного командира знаходились ті, хто слідкували за виконанням наказів старшого начальника. І був присутник і представник Служби безпеки України, і достатньо часто був присутник представник військової прокуратури.
Так, а здається, на той момент військову прокуратуру як окреме відомство ліквідували.
Серйозно? А хто ж там нас тоді лякав?
Була ж така при Януковичі реалізована реформа, що військова прокуратура, вона розформовувалася.
Знаєте, я не вникав в нюанси реформ Януковича. Я знаю тих людей, які безпосередньо заходили, перевіряли і питали.
Найтрагічніший момент першого етапу антитерористичної праці – це події під Іловайськом. От тоді українським військам ніби теж була домовленість, що їм буде коридор і вони вийдуть. Чи можна сказати, що в Україні сподівалися, що раз Гіркін вийшов зі Слов'янська, то українські військові вийдуть так само з-під Іловайська?
Які були домовленості, з ким вони були, я не знаю, чесно скажу. Для мене взагалі Іловайський котел пройшов боком, якби це не звучало так трагічно і не звучало це цинічно. Бо коли ти воюєш на іншій ділянці фронту і в тебе величезна кількість бойових завдань, то ти не знаєш, що роблять твої сусіди, чи роблять що. Тому про Іловайський котел я вже узнав про після того, як це все сталося. Хоча про загрозу Іловайського котла ми ще говорили між 10 і 15 серпня, коли розуміли, хто туди наступає, для чого наступає, хто керує цими процесами і що з цього сталося. Тому якраз Іловайський котел – це приклад мужності українських хлопців і невідповідності дії певних командирів на певних ділянках. І ще одне те, що політики достатньо потужно тоді втручалися в дії військових, що і привело до те, що ми маємо по Іловайському котлу.
Ви бачили наростання російського втручання в конфлікт на Донбасі. Тобто спочатку це були нерегулярні російські підрозділи. А коли стало помітно, що з'явилися ті, кого Путін називав відпускниками?
Це ще стало зрозуміло в червні місяці, в липні місяці. І коли вже йшло звільнення в Донбасу в липні місяці, ми отримували і захоплювали зразки російської техніки і зразки російських документів і навіть карти, на яких було прокладено маршрути від російського кордону до території тих населених пунктів, де ми були, які опрацьовували Росія в російських типографіях. Це зрозуміло було. А вже на початок серпня, коли з тієї сторони від наших інформаторів ми мали інформацію, що проходить мобілізація техніки для перевезення особового складу, вже на рівні першої декади серпня було зрозуміло, що росіяни будуть наступати. Хоча, коли ми доповідали це нашим старшим начальникам, нам казали, що ми ні в чому не розбираємось і ми панікуємо.
Тоді була інформація офіційно з українського боку, невдовзі після подій серпня 2014 року, що росіяни застосували 8 батальйонно-тактичних груп регулярної армії російської збройних сил Російської Федерації, 4 батальйонно-тактичні групи в Луганській області, 4 в Донецькій. І завдяки цим силам вони змогли зупинити просування українських військ, завдати їм відчутних втрат, от як це сталося під Іловайськом. І тоді багато хто чекав, що росіяни підуть далі. Вони тоді далі не пішли. Хоча цей сумновідомий осоружний Ігор Гіркін-Стрілков, от коли почались події в 2022 році, то він так зловтішався, що я ж казав, от, мовляв, тоді треба було діяти. От тоді б ми Маріуполь взяли б значно легше. Тоді б ми оцей коридор до Криму прорубали б значно легше. От мене не послухали, а мене треба було слухати. Його слухати не стали, його ув'язнили, бо в Росії таке вольнодумство не вітається. А з вашої точки зору, чому росіяни тоді не задіяли більше сил і не пішли далі? Чим це ви пояснюєте?
Тим опором, який вони отримали безпосередньо від підрозділів української армії, вони були впевнені, що при перших боях з російською армією українці втечуть, кинуть зброю, будуть здаватися масово в полон. Цього не сталося, це було достатньо велике несподіванка. Це перше. По-друге, за рахунок правильно організованої розвідки і вогневого ураження були нанесені удари, успішні удари по пунктам управління і по головним колонам наступаючого ворога, що значно зупинило і, знаєш, протверезило їхнє сп'яніння від початкового успіху.
В такому ж разі можна спитати вашу думку, чому ж вони вирішили, отримавши такий урок в 2014 році, побачивши спроможність українських збройних сил, чому ж вони наважились у 2022-му?
У 2022-му вони активно провели роботу, яка привела до зміни керівництва в 2019 році. І з 19 по 22 рік обороноздатність України була значно зменшена за рахунок, знаєте, з точки зору недбалого, невмілого, а можна інколи і диверсійного керівництва певними проміжками, певними міністерствами, певними напрямками національної безпеки України. І вони були впевнені, що сформована вже точка зору в Україні, що їх там чекають як визволителів. Тому вони пішли, маючи парадні мундири в своїх машинах, і мріючи, і навіть не просто мріючи, а будучи впевненими, що захоплять Київ за 3 дні. Але не склалося і не сталося. Бо український народ, незважаючи на дії влади з 19 по 22 рік і їхню бездіяльність на початку Великої війни, скрутив дулю, взяв дубину в руки і почав знищувати росіян, які прийшли на нашу землю. Підкреслюю, саме український народ. Завдяки якраз активному супротиву українського народу у співпраці з Збройними силами ми відстояли нашу незалежність в лютому-березні 22 року.
Дивлячись на події 14-го року, як ви вважаєте, от те перемир'я, яке було досягнуто на початку вересня в Мінську, тобто була угода про припинення вогню, наскільки це було виправдано? Фактично таким чином українська сторона визнала, що все, вона не звільнить Донбас остаточно своїми силами. Наскільки це було виправдане рішення тоді, на вашу думку?
У політиків одна точка зору, військових інша.
А ваша?
Моя точка зору, якби тоді ми довели до кінця рейди, які здійснювались в основному свій момент, на той момент високомобільні десантні війська у взаємодії з механізованими військами, результат мог би бути зовсім інший. Але це знову-таки можливо.
Навіть попри те, що вже втрутилась, особливо не приховуючись, регулярна російська армія?
Звичайно.
Дякую, Сергій Григорович. Дуже вам дякую за цікаву розмову.
Дякую вам. Питання такі достатньо провокаційні.
Це була «Історична свобода» із генералом Сергієм Кривоносом. Ми говорили про те, як 10 років тому в Україні відбувалася антитерористична операція. Користуючись тим, що є вільна хвилинка, зроблю невеликий анонс. Наступна наша передача буде присвячена Микиті Хрущову. Маємо одразу 2 ювілеї, які стосуються цієї дуже неоднозначної постаті. 130 років тому, от у квітні, він якраз народився, а восени буде 60 років, як товариші по партії усунули його від влади. А на початку травня у нас буде передача, можливо, навіть 2, присвячена одній нібито епізодичній, але дуже непересічній події в українській історії. Йдеться про так зване повстання отамана Григор'єва, яке сталося 105 років тому. Ніби це така епізодична подія, про яку в історії згадують не аж надто, а насправді це, якщо й епізод, то цей епізод був з дуже далекосяжними наслідками і не лише щодо української історії, а це така подія, яка відбулася от в південних регіонах України, але наслідки вона мала і на перебіг не лише подій в Україні, а й на перебіг російської громадянської війни та на розвиток подій у повоєнній Європі. Нагадаю, що тоді Європа щойно вийшла з Першої світової війни, то це те, що відбувалося в Україні, мало відлуння і там. Також плануємо записати передачу про ханську Україну. Це такий дуже цікавий феномен, який існував у 17-18 століттях. І взагалі поговорити більше про досвід взаємодії українського козацтва і кримського ханства. Отже, залишайтеся з історичною свободою, слухайте, читайте, коментуйте. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.